Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U Beogradu je u 69. godini preminuo Miroslav Josić Višnjić, poznati savremeni srpski književnik, autor 30 knjiga različitog žanrskog predznaka, pripovedaka, pjesama, zbirki razgovora. Objavio je poznate romane Češka škola, Pristup u svjetlost, Odbrana i propast Bodroga u 7 burnih godišnjih doba, Pristup u kap i seme, Svetovno trojstvo, Pristup u počinak, Roman bez romana, Dok na smrt ne rastavi Stablo Marino, i posljednji roman za života, Baron iz Šaraga. Dobitnik je Ninove, Andrićeve i drugih uglednih književnih nagrada. Miroslav Josić Višnjić je preminuo dan nakon saopštenja da je laureat Ćorovićeve nagrade za književnost. Radio Memorija mi počinjemo kratkim saopštenjem književnog kritičara Jovana Delića, predsjednika žirija o dimenzijama poetičke originalnosti proznog postupka Miroslava Josića Višnjića.
Pa rekao sam povodom smrti Miroslava Josića Višnjića da je njegovo ime i on kao pisac potreban ovoj nagradi. To je pisac koji ima iza sebe 124 objavljene pripovjetke. Ima objavljenih 7 knjiga pripovjedaka i 10 romana, to je 17 knjiga. To je jedna velika biblioteka prozna ovoga pisca. I ja mislim da je velika stvar da Ćorovići imaju Miroslava Josića Višnjića kao dobitnika. Time se nagrada dobija na značaju. On je inače pisac, prozni pisac lirske provenijencije, kako se to kaže. On je pisac koji je pripovjeci dao dušu i on kaže zapravo da se u pripovjeci, bez obzira što je roman u ekspanziji, vidi zapravo pisac i vidi ljubav pisca prema literaturi, vidi duša pisca. Pripovjetka i duša nekako idu kod njega zajedno. Ja upravo o tome večeras govorim. Tako da je, mislim, velika stvar što smo njemu dali nagradu. Možda će neko primijetiti, pa znate kako, bolje bi bilo da je neko živi. Ja ne mislim da je tako, on je čovjek bio živ kad smo mu dodelili nagradu. Sad kad je uručujemo, uručujemo je bez njega. Ali ja sjećam da smo uručili jednu veliku nagradu Ivanu Velaliću posthumno. To je, i od tada je krenula ta velika Vitalova nagrada. 9 godina smo mi dodjeljivali, Novica Petković, Radovan Vučković i moja malenkost. I postala je vodeća nagrada. Ja mislim da će i ova nagrada samo dobiti time što je Josić Višnjić njen dobiti.
Na okruglom stolu savremena srpska proza obileći 2006. godine, akademik Svetozar Koljević je govorio o majstorskom, autentičnom pripovedačkom pismu Miroslava Josića Višnjića kada je u pitanju forma novele, specifičnog literarnog žanra u njegovoj knjizi Dud i grob.
Uzeo bi primer kratkih, često veoma kratkih priča Miroslava Josića Višnjića o Dudu i grobu. Već taj naslov, Dud, kao koren, kao iskon, grob, kao kraj ili pokušaj osmišljenja smrti, govori da je poenta u noveli drugačije prirode nego poenta u anegdoti. U priči o Dudu, Dud prvo vidimo dečijim očima, stariji je od mene, a svakog proleća se ponovo rađa. Zatim ga vidimo očima neminovne sudbine, sve što se rađa mora da umre, mora da bude posečeno ako može i odraslice poseći Dud. Ali, i tu je sad priroda ove poente o kojoj ja govorim, niko ne može poseći Dud u snovima. I Dud ostaje da živi kao živa evokacija zavičaja i detinjstva i potom je ova novela sa svojom poentom drugačija od neke anegdote. Isto tako i priča o zimi kao vremenu detinjstva i sela kad drveće cveta injen i kad zima zagonetke šara na staklu od vajata u znaku je dozivanja jednog sna o prirodi i u znaku kontrasta sa urbanim doživljajem zime. Tako je u drugom sasvim području priča o logorima, gdje čovjek koji je toliko dugo bio u logoru da je zimi glodao klice, da su mu creva ispadala, da se vraća kući gdje ga ni najbliži ne poznaju, jedino majka, i to po skraćenom kažiprstu od neke sečkavice. A onda se priča otvara ili zatvara u slici tolikih logora na ovim našim prostorima, na Hitlerovim prostorima i ispod onog crnog Staljinovog brka. Tu su i neke druge novele koje bi sjajno ilustrovale ovu prirodu poente, koja pojedinost istorijsku ili ličnu ili pojedinost iz realnog života prebacuje u metafizičke prostore razmišljanja o skučenosti, mogućnosti ljudske sudbine, o raskoraku između onog što se zbiva i onog što se sanja. Tu je i novela o njegovom grafičkom veličanstvu, o jednom grafičaru koji je kršten u nekakvoj zabiti u Gorskom Kotaru, u crkvi u kojoj više nema, koji je bačen u život sa darom Boži da bude vajar, a on se zaljubio u olovna slova i ostao grafičar. Kao savestan radenik na svom poslu, on priprema naslovnu stranu i crteže za predsjednikovu smrt i nosi to što je pripremio u Suboticu. Međutim, organi, kako se oni nazivaju, Bože me prosti, organi bezbednosti ga hvataju i dobro ga izbatinaju uz napomenu da predsjednik još uvijek živi i komanduje, a on njemu sprema posmrtnicu. Kao da su ti organi bili pomalo sujeverni. I najzad, da pomenem još jedan primjer takve poente, u onom trećem delu gdje se Josić Višnjić sjajno poigrava s ranijim tekstovima Andrića pa i Crnjanskog, poigrava se s onim što je za Crnjanskog bila opsesija, da ga prate, da ga špioniraju, da ga osluškuju i na samrti konačno ta opsesija koju je Crnjanski zbilja imao. Ja sećam, ja sam jednom pitao Nikolu Miloševića, pa otkud to Crnjanskom? A Nikola Milošević mi kaže, da vi živite, gdje ja živim, ja svako večer i jutro na stepeništu srećen istog čoveka. Jasno otkud mu. Međutim, u ovoj Josićevoj priči pokazuje se prvo da nadležni, sad ovi drugi neki organi, nemaju nikakvog ni vremena, kamoli razumevanja za Vidinu želju da počiva u istom grobu zajedno sa svojim suprugom. Crnjanski glumica, čas na ruskom, čas na engleskom, čas na mađarskom, čas na srpskom i dolazi do zaključka, meni se ne živi. A onda ga ipak ozaruje jedna primisao koja razrešava zagonetku muku tog njegovog života. A ako hoće i dalje da me prate, morat će poći za mnom.
Književnik Miroslav Josić Višnjić se desetak godina družio, ako tako možemo reći, sa Milošem Crnjanskim. Čućemo dakle najzanimljivije akcente iz te usmene, dugogodišnje priče u kojoj je Crnjanski glavni lik.
50 godina je prošlo, možda je koja više, od kad sam prvi put čitao ono što je Miloš Crnjanski napisao. Prosto čovjek da ne poveruje da je toliko godina prošlo, a tada nisam ni sanjao, ni mislio da ću jednog dana da ga upoznam. Upoznao sam ga brzo iza toga i pre nego što sam ga upoznao, dok sam čitao Dnevnik o Čarnoviću i Liriku i Take, pa i Seobe, drugu knjigu Seoba, ja sam mislio da on nije živ, jer u to vreme kad sam ja počinjao da čitam njegova dela, o njemu se nije moglo pričati. On je bio pisac o kome se ne priča, pisac o kome su svi ćutali, pisac koji nije postojao u srpskoj književnosti. Nisam ni sanjao da ću to, dakle, posle 2-3 godine za toga, kad dođem u Beograd na studije, 66. godine, on će se vratiti 65. da ću ga upoznati odmah iza toga. I ja sam ga stvarno iza toga odmah upoznao i počeo sam na neki način, mada ne mogu ja da kažem to, da se družim sa njim, jer razlika u godinama je bila ogromna. On je rođen kad je rođen i moj deda, dakle, mogao je da bude deda, iste su godine rođeni, ali sam se s njim viđao često u to vreme. U tih njegovih posljednjih 10 godina ja nemam statistiku, nemam precizne podatke, ali ja znam, mislim da sam s njim bio bar jedno 100 puta. Ne znam, možda je 72, možda je 106, ne znam, ne mogu da se berem, jer u to vreme ja sam bio mlad pisac srpski i mislio sam da glava čovjekova sve to pamti, da će sve to ostati u glavi zapisano, kao da je uneto u kompjuter, tada još nije bilo kompjutera, pa samo klikneš prstom i dobiješ to što je u glavi. Mislim, to nije tako. Čovjek je biće koje zaboravlja i ja danas mogu samo da žalim što nisam u to vreme, dakle svaki put kad s njim budem, pričam i šetam i sedim, iza toga odmah seo i zapisao šta smo pričali, kako smo pričali, šta je bilo, tako da je. Tako da mi je danas žao što nemam zabeleške o svakom susretu sa njim. Ja imam poneku zabelešku o nekim susretima sa njim, to su najčešće neke moje šture zabeleške kratkog nekog tipa i kako da kažem. Prosto je to tako da sam ga sreo, da sam ga vidio, da smo pričali. Jedna od tih zabeleških je bila jako čudna, negde 74. godine. Samo stoji Miloš, ne znam, stoji, sad ne mogu setim tačno kako piše, ali recimo, piše otprilike dve rečenice, možda samo Miloš Crnjanski u Vltavi i onda za toga stoji tačka i kaže Crnjanski i Avet. Sve šta ja tu, ko će danas objasniti šta sam ja hteo da kažem samom sebi kad sam zapisao Miloš Crnjanski i Avet. Ali nekoliko puta sam sedeo sa njim i baš smo onako pošteno i lepo divanili ovaj, dok to nije počelo da smeta nekim ljudima u čaršiji koji su u tom susretanju mom sa njim videli neku opasnost da ću ja ne znam šta ovaj, moći da uradim sa njim ili ne. Oni su stariji pisci uglavnom u to vreme izbjegavali da se sa Crnjanskim sretno. On se druži uglavnom sa mlađim svetom, sa mlađim ljudima. Mlađi su njega razumeli sasvim, ja sam bio tim mlađima i ja nisam u njemu vidio nikad ono što su svi govorili o njemu, da je Miloš Crnjanski prznica, da je on namćor, da je on ne znam šta sve. Neke reči koje su posle meni pripisivali, da sam i ja tako kao Crnjanski i tako dalje. Međutim, i razlike i sličnosti između mene i Crnjanskog i u životu i u delima našim, to će tek tamo neko u budućnosti nekoj istraživati. Ono što je sigurno tačno, to je da su obojica se bavili nečim što se zove, dakle, u našim književnim delima je preovlađujući ton, onaj koji se u književnosti zove lirski ton. Ja sam s njim često išao po Beogradu, bio sam kod njega u kući, kod kafane Bratova gde bi njegov stan. Sedeo sam s njim, bio sam, ja sam kod njegove žene imao i dobar prolaz. Vide je volelo neku moju prozu i tako dalje, imao sam kod njega prolaz. Tako da jedne godine, kad se on nešto naljutio na mene, zahvaljujući dejstvu čaršije, i kad nije hteo sa mnom da komuniciram, ali te ne okretao je glavu ako me negde sretne ili tako dalje, ja sam s njim se pomirio zahvaljujući Vidi koja je njega pitala, to mi je posle pričao jedan advokat, koja je njega pitala jedno dva puta, a zašto se Josić ne javlja, šta je s njim, zašto se on se ne javlja i tako dalje, tako dalje. Posle se ispostavilo da je to čaršija uradila, da sam ja ne znam šta rekao, da neću nešto njegovo štampati dok on ne umre i sve, tako, neke gluposti čaršijskog tipa i tako dalje. Dolazio kod nas još, recimo, student, ja kad sam bio u sekretaru redakciji studenta, on je dva puta dolazio kod nas u redakciju i sedeo, pričao sa nama lepo. Jednom se sećam da sam jednom iz redakcije smo se vraćali kući. Peške smo išli od redakcije, to ne je bila kod Malog Pariza negde. I mi smo krenuli peške i tako na svakom ćošku stajali, pričali tako da i ušli u kafanu Mala Astronomija, tu smo popili kafu i tako dalje. I on kaže, ja sam, kaže, oktobra 75 godina, a mislio sam, kaže, da neću dočekati ni 60. Mnogi srpski pisci nisu dočekali 60. godinu. On je dočekao i tuš 75. dočekao i 84. godinu. Dakle, imao je dovoljno godina da poživi i da se vrati, stvarno da se vrati u ono što je on govorio isto tako, da se vrati u srpsku književnost. Bilo je zanimljivo recimo to što jedne godine je on, novine su objavile da je on prodao, ne znam, prava Neoplanti za snimanje njegovih soba, i da će dobiti ne znam koliko, 10 miliona na primjer, sad šta ta novac znači danas ili onda, ja više ne znam. A kad sam ja to video i mi smo se tog dana sreli, ja kažem, dobro Miloše, što ste to tako radili, što ste im dali to za 10 miliona? Pa kaže, kako? Pa da sam ja rekao vaš sekretar, ja bih dobio 10 miliona. Pa kaže, kako? Pa lepo, jel te biste vi dobili 100 miliona, a ja bih dobio 10%. I onda smo mi počeli razgovarati da ja budem njegov sekretar i da sredimo te njegove papire, rukopise. Međutim, to je opet pokvareno čaši i tako dalje. On je dogovorio se u Nolitu da dobija mesečni honorar dok je živ i propala je ta priča o tom gde budem sekretar. Njegov šaštavi tu bilo, da bi to bilo dobro za njega i za mene, ne znam. Ali ja sam siguran da bih u tih 10 godina njegovih posljednjih, pošto bih svaki dan s njim sedao i radio, doveo njegove rukopise do onoga što se zove ovde autor stavlja svoj pečat. Tako da više ne bi mogli nikakvi priređivači da vrštaju i rade, izbiraju varijante, ovo ono. Jer Crnjanski ima, to je među našim piscima redak pisac takvog tipa, Crnjanski ima svako delo, svaki rad, maltene u više verzije, varijante i tako dalje. Tako da vi prosto ne znate da li dnevnik o Čarovniću da čitate u prvom, drugom, trećem, četvrtom izdanju, jer se sva ta izdanja razlikuju. Čak i ovo kritičko izdanje koje sada objavljuje Zadužbina, ono ima jedan izabrani oblik koji je priređivač odredio kao osnovni tekst njegove knjige, a u dodatku ima razne varijante, izmene, dopune i tako da, tako da. Tako da Crnjanski ima svako delo u više varijanti. Sad, možda bi to bilo dobro za dela njegova, možda ne bi bilo dobro za mene, ne znam. Ali uglavnom ta priča da ja budem njegov sekretar je propala, kao što i mnoge druge priče su u mom životu i u njegovom propale.
Povodom 120 godišnjice rođenja Miloša Crnjanskog, Miroslav Josić Višnjić je objavio knjigu pod naslovom Miloš Crnjanski, zapisi u zapetama. Višnjić je u knjizi O danosti velikom piscu na literaran način zapamtio 10-godišnje druženje sa Crnjanskim nakon povratka u Jugoslaviju 1965. godine.
Mi Srbi ne znamo da slavimo, ne umemo da slavimo, nećemo da slavimo, ne znam koji je problem, šta je tu problem, kad ne znamo da proslavimo godišnjice naših veličine velikana. Tako su godišnjice prošle nezapaženo mnogih naših pisaca, kao Sterija, Branko, Jaša, Matavoj, Sremac, Laza, Minaver, može se reći, evo, Njegoš, tako dalje. Znači, ne umemo da ono što imamo kao vrednosti naše, držimo i cenimo i vrednujemo i držimo na visokom nivou i da organizujemo na državnom nivou kulturno poslovo. Pojedinci ponešto i rade, neki pojedinci, tako da. Eto, ja sam prošle godine, na primjer, povodom 120 godina od Zrenjanina Crnjanskog, objavio moju knjigu o Crnjanskom gde sam dao neka svoja sećanja, uspomene, neka svoja razmišljanja o Milošu Crnjanskom i tako dalje. Znači, napravio sam jednu knjigu, knjigu u kojoj sam prepleo moje zapise ranije o Crnjanskom, moje sećanja i ono što sam zapamtio. Moja knjiga je neka vrsta knjige bez milosti. Ona nije ni biografija, ni studija, ni roman, ni obračuna sa istorijom i tumačima. Ona je tek jedno, ako tako može se kaže, tiho svedočanstvo onim danima koje sam ja proveo sa Crnjanskim i o čitanju njegovih dela. Jer ja sam se družio u 10 godina posljednjih njegovog života. A to je vreme kad je između mene i njega razlika ogromna u godinama. On je mogao biti moj deda, ne otac, nego deda. On je rođen kad je moj deda, koji je rođen, iste godine su služili Austro-Ugarsku vojsku, su bili, ose, uniformu su obukli iste godine. Tako da ja sam njega cenio i voleo i poštovao i zbog toga što je vršnjak moga dede, na primjer. Ali ne samo zbog toga, najviše sam ga poštovao zbog njegovih knjiga, zbog njegovih dela. Jer njegove su knjige dar za srpsku književnost. Takvih knjiga kakve je on nama dao, malo pisaca ima da su takve knjige dali. Recimo, ja veoma volim i poštujem njegovu knjigu Kod hiperborejaca. Mislim da je to njegova najznačajnija knjiga, bez obzira što on ima i Dnevnik Košarnić i Sobe i Liliku i Take i tako dalje, tako dalje. Znači, mnogo, mnogo dobrih knjiga, važnih knjiga. Mnogo knjiga koje su bile nove, drugačije, različite i vredne u srpskoj književnosti. Tako da, drago mi je danas, posle silnih tih godina i svega toga, što sam imao šanse da se družim sa Milošem Crnjanskim, da šetam sa njim. Ja sam bio, ne znam ni sam koliko puta sa njim i sa Vidom u njihovom stanu u ulici Maršator Vukina na drugom spratu tamo gde je, koji je posle smrti njegove Vidine, ostala Vida godin dana, opština odmah zgrabila i dala nekom svom činovniku i šta, ja znam, mjesto tu bude smeštena zadužbina Miloša Crnjanskog. Andrićeva zadužbina znamo kako je nastajala i po sećanjima i po, kako da kažem, svedočenjima nekih savremenika, a ne po Andrićevom testamentu, jer Andrić nije napravio testament, Crnjanski nije napravio testament. Mnogi naši pisci su otišli bez testamenta. I sad Crnjanski je mogao da ima zadužbinu u tom stanu u kome je živeo, jer to je jedini stan, osim one ulice Braće Nedić, koje on pominje kao najsrećnije doba svog života, ali i te zgrade u Braće Nedić ne postoji. Znači, kuće u kojima on živeo pre rata i pre odlaska u emigraciju ne postoje. Postoji samo taj stan u ulici Maršator Vukina gde je on proveo poslednjih 10 godina. Znači, to je jedina tačka u kojoj Miloš Crnjanski je u ovom gradu, kojem je napravio jednu od najljepših pesama njegov, Lament nad Beogradom, znači u ovom gradu u kome je on posjetio tu najljepšu pesmu koja je napisana u Beogradu ikad, on je živio tamo 70 godina i taj stan je otišao nekom činovniku i ne znam kome, ja ne znam šta je sudbina tog stana. Zadužbina koja je kasnije osnovana nije o tome brinula i nije vodila račun o tome, ni gde će biti sahranjen Miloš Crnjanski. Ja sam vodio svoje vremenu kampanju da se, pošto je njegova žena Vida od Ružića sahranjena u grobu kod svog oca, to je pre aleje Velikana jedna parcela, a Crnjanski je sahranjen u aleji Velikana, u aleji zaslužen građana, aleja Velikana nešto drugo. Ali on je sahranjen u jednoj grobnici u kojoj ima 24 pokojnika. U čelu njega, ukos od njega, sedi jedan od ljudi kojeg on nije mogao da smisli, s kojim nije mogao da, kad se vratio u zemlju, koji ih je izbjegavao. Ja sam s njim išao jedne godine, po sajmu smo šetali i on mene gura, tako, ja pričam, Miloše, šta je bilo, kako je guranje, šta me gurate, malo neko dete, nisam na letar dete, pa vidite ko nam ide u susret, ja pogledam, vidim, ide Gligorić, predsednik akademije, nosi neke kese, tegle neke knjige, on neće da ga prođe pored njega na 5 metara, hoće 10 metara od njega daje da prođe, a sad leže u istom grobu, u istoj konhi jednoj, Crnjanski i Gligorić gleda jedno ime drugo udara. A ja sam bio pokrenuo kampanju da se Miloš Crnjanski izmesti iz tog groba zajedničkog, jedan sa 24 stranca neka, i da se oni vide sahrane u jedan grob. Ali to nema šanse, ja sam to u novinama pokretao, ovo ono, sa Nikolom Milošićem dok je bio živ još, ovo ono. Niko tu ne može da mrde prstom. Svi nešto kažu, pa to je komplikovano sada, znate šta, Crnjanski je tu, to je grobnici sa više njih, tu treba tražiti saglasnost onih drugih koji su s njim u toj konhi, da se ispituju DNK kosti, koje su njegove, koje nisu njegove. Kao da je on gomila kosti, kao da je njegov leš bačen na gomilu, sa još 3 leša, on je u sanduku koji je limeni, limeni sanduk, znači zna se koji je sanduk, prvi je spušten od ta 4 u njegove konke su prvi on spušten, njegov sanduk taj limeni dole i moglo bi se to izvesti. Međutim, niko to nije htjelo da uradi. Tako da, eto, i to, recimo, da, što je on sahranjen tako, njegova žena ovako, i to pokazuje naš nemar prema onim ljudima koje imamo veličinu. Crnjanski spada u, ako nije najveći srpski pisac, spada u 10 naših najvećih pisaca, garantovano. Ili u 5, ili ne znam koliko ćete. Mada je to teško govoriti, pošto je književnost ljudska delatnost koja se zasniva ne samo na vrednovanju, nego i na sviđanju. Ali mi ne umemo da se odnosimo kulturno, ili kako da kažem, da se odnosimo pametno prema svojim veličinama, da cenimo ljude koje imamo, da ih poštujemo i za života, što je često slučaj da im za života podvećemo noge svakakve. Crnjanski je za života prošao kroz raj i kroz pakao i tako da je. I mnogi drugi pisci, Sremac, Osterija, da ne pričamo i tako da je. Tako da je. Ali i dobro za života je, ljudi ga mrze, imaju ideološki razlog, imaju ovo, ne znam šta sve ne, tu možda bude, ali kad prođe vreme, kad prođe smrt, kad dođe ono vreme da se mrtvom vuku veri rep, što kaže narodna poslovica, onda Crnjanskog ne možemo zanemarivati, a i ne samo Crnjanskog. Kaže, mnoge naše pisce mi prosto izbjegavamo da slavimo njihove godišnjice. Eto, ja sam moju knjigu, i teo, ja sam kao pojedinac, i moju knjigu napisao zbog toga što sam znao da će godišnjica Crnjanskog proći tako kako je prošla godišnjica Njegoševa ili kako je prošla neka druga godišnjica, tako da je. A njegovo ime koje je neka vrsta zaštitnog znaka ove srpske književnosti, neka vrsta kraj putaša na tom drumu književnom, da je srce njegovo Damara, da je naša Damara, da je svakako piše, mora da pročita Crnjanskog, hoće da se bavi pisanjem. Znači, i tako je. Nema, on je čovjek koji je dosta vremena proveo u inostranstvu, sklonjen iz srpske književnosti, jedno vrijeme je bilo da je bio zabranjen, malo te ga pominjati, nisi smio da pomeneš ime Milosa Crnjanskog godinama i tako da, i tako da, i tako da. A kad je došao u zemlju, ga se vratio i tada su ga stidljivo neki ljudi pominjali. Ja sam kao pojedinac, što sam mogao da učinim, učinio. Napisao sam knjigu u kojoj sam srožio svoje uspomene, svoje sećanje i stavio sam pečat moj, mog odnosa o Milosu Crnjanskog. Ali evo, i to je pokazate, niko o toj knjizi moj nije pisao ni pomenuo da ona je izašla i da se pojavila. Znači, neko vrsta prećutkivanja i na taj način prećutkuju Milosa Crnjanskog. Jer ja nisam napisao knjigu da bih sebe slavio i proslavio, ne znam što, da bih ja bio, ne znam što. Nego napisao knjigu u slavu jednog velikog srpskog pisa, kakav je Miloš Crnjanski, a što nije sporno. Međutim, i danas imate, recimo, od 6 milijuna Srba, ni 10% Srba ništa nije čitalo, ništa nije čitalo od Miloša Crnjanskog. Pazite, 10%, a ne da govorimo o 20%. Da trebalo bi da, kad ideš u ulicu i pitaš nekog, bilo koga da pitaš, znaš ko je Crnjanski, kako ne, čitao sam mu, ne znam, knjigu, čitao sam mu, da ljudi tako odgovore. Međutim, kad gledate neke televizijske emisije ove zabavnog tipa gde ljude pitaju razne pitanja, postavljaju i tako da, onda vidite da ljudi ne znaju na osnovne stvari. Pitaš ko je Miloš Crnjanski, futbaler ili ne znam, postaviš pitanje da je futbaler, veslač ili ne znam, kajakaš, mnogi bi rekli kajakaš ili ne znam, ili nešto tako, mislim, ne bi niko rekao da je Miloš Crnjanski, pa ne, Miloš Crnjanski je pisac. Tako da živimo u zemlji u kojoj ljudi malo znaju o veličinama koje imamo, zato što se o njima ne priča na pravi način i njihove čak ni godišnjice se ne slave na pravi i kulturan i državotvorni način.
Monah srpske književnosti, izvanredan stilist, Miroslav Josić Višnjić je napisao roman bez romana, koji je pokušaj nastavka istoimenog romana Jovana Sterije Popovića. Višnjić govori o tome literarnom izazovu i interpretira fragment romana.
Ovo je neobična knjiga i neobično vreme i neobično mesto na kome se ona predstavlja. I ova je knjiga omaž jednom od najvećih srpskih pisaca koji je napisao knjigu pod tim naslovom Roman bez romana. Za života je objavio prvu časticu, što se kaže prvi deo, koja nije ništa ni na kakav prijem. Posmrtno je 30 godina posle smrti objavljena druga častica. Nađeni su papiri u kući njegovoj. A ja sam godinama od kad sam tu knjigu prvi put čitao imao ideju da napravim treću časticu. Dakle, da ono što je on počeo da radi 1830. 32. godine, da ja nastavim. Pošto sam znao da se bliži njegova godišnjica, 200 godina od rođenja, ja sam poslednjih 15 godina stalno sebi govorio da je vreme da krenem da tu knjigu nastavim, da krenem da napravim tu knjigu i da stignem do njegove 200 godišnjice da to završim i uspeo sam da završim. I ja sam napravio treću časticu romana bez romana. U vreme kad se pojavio Sterin roman bez romana, to je bila knjiga van svih tokova tadašnjih u srpskoj književnosti i srpska književnost imala mogućnost da krene u tom pravcu ili u nekom drugom. Ona je izabrala drugi pravac i nije krenula u pravcu kojim je Sterija hteo da ona krene, a taj pravac kojim je Sterija zacrtao i mogući put srpske književnosti, to je bio onaj pravac kojim je Cervantes zacrtao kad je u španskoj književnosti napisao Don Kihota. Srbi su bili ponosan narod koji nije mogao da gleda na svet kao na sprdnju i zato tom linijom kojom je Sterija krenuo, nisu krenuli. Ja sam mislio da bi za srpsku književnost bilo bolje da je krenula tim putem i zbog toga sam ovu knjigu pisao. Zbog toga je junak ove moje knjige rođen 29. februara 1804. godine, da bi 2004. godine slavio 50. rođendan. Pošto on ne slavi kao mi smrtni svake godine, on slavi svaku četvrtu i na taj njegov rođendan su došli svi poznati srpski pisci i knjiga tako i počinje tom velikom feštom na kojoj su svi srpski pisci došli na proslavu njegovog 50. rođendana. Međutim, pre tog rođendana, on je kao i Sterin junak, kao i drugi junaci od Cervantesa pa novamo, krenuo tako što glavurnja ili luta po svetu, pa je tako moj junak od rođenja u vreme Karađorđeve bune, preko bune u Vojvodini, do Berlinskog kongresa, do Amerike, do Prvog, Drugog svetskog rata, do Drugog svetskog rata, do Golog otoka, do 68. godine demonstracija, do bombardovanja Srbije i do rušenja Blizanaca. Stalno šetao po svetu i lutao. I ja ću vam pročitati ovaj odlomak jedan iz četvrte glave o tome kako je roman, pošto se junak romana zove roman, kako je roman stigao u bunovnu Armoriku ili šta ga je sve tamo sustiglo i kako je stekao bogatstvo. Dakle, u svim tim njegovim putovanjima on je stigao u Ameriku, koju on zove Armorika, po jednom drugom velikom irskom piscu, koji je Ameriku zvao Armorikom. Dakle, to poglavlje kako on stiže u Ameriku je ono što ću da vam pročitam ovde. 7 smrtno ljudskih godina putovao je naš junak roman bunovan i krmeljiv u pratnji vernog mu sluge Agana, umiljatog i uslužnog, parnim brodovima veslajući i voštana jedra razapinjući, na škriputavim paorskim kolima, na ragama, magarcima i rasnim konjima joržeći i ter a ter, kasajući i u galopu, na čezama, fijakerima i taljigama, pedale okrećući ili derući kožnom tabanima umotanog paklija pokrovce, ćebad i čašave, kako bi stigao tamo kuda je i naumio, u obećanu zemlju. Autonomnu pokrajinu Dembeliju, Republiku Eldorado, kasnije prozvanu Unija, Hamburger i Čvarak, takozvani DUD, Dolarske ujedinjene države, na ostrovo koje su svi prosto zvali Armorika. Hiljadama godina pre klecave Golgote, koji su uvekovečili hrišćanski proroci i vizionari, kvarni fariseji i sadukeji, Armorika je bila najzabačeniji deo prenaseljenog starog kontinenta, karakontinenta, džinovsko poluostrovo pod gustim šumama i glibovitim močvarama od crkasto-zelenog bazalta, olovno-cinkano andezita i ljubičastih vulkanita, zemljište stenovito i plodno, bogato rudama, cvetnim biljkama i divnim zverkama, zapljuskivano kolumbovskim talasima Penušovog okeana, u antici i na mapama Atlantide, poznatijeg pod imenom Velika bara. Posle čuvenih 7 poplava i zemljotresa u Kambrijskom, Silurskom, Devonskom i mnogobožačkom periodu, pominju ih i Konfučije i Mojsije, Omir i Herodot, Brodel, Dača, Bas i Proči, u sačuvanim izgubljenim spisima, proročkim, istorijskim, literarnim, filozofskim i geološkim, u citatima i na marginama, popucala je drktorova zemlja i silna penušava voda je odvojila kopno od kopna, Armoriku od Evrope. Jeukala su pokolenja, mešale se rase i klase, seljakala se i ukopavala ratoborna plemena, jedni zidali, drugi rušili, kopali i zatrpavali, čupali i sadili, prosipali i nalivali, ali je armorička zastava sa štancovanim zvezdicama pa kao pahuljicama vijorila se na pirgovima i planinskim vrhovima, visovima, u pustrama i narančajima, po terasama i u badžama, u sudnicama i u ludnicama. Dok je naš junak slatko spavao u periju i na ljuštikama, drkturili su ponovo zemlja i nebo, sada od njegovog hrkanja. Adan mu nije izlazio iz senke, podupirao mu je leđa, stopa mu je stopu gazila. Vernijeg slugu, pratioca ili pajtaša ni poželjeti nije mogao. Vodio ga je i kad Roman nije znao kuda idu. Njegove su ovo reči, a Roman ih ovako prevodio. Ako nemaš pojma kus, moraš tamo, tamo mažda tamo nikad ni stičneš. Ali pošto su krenuli u pogrešnom pravcu, tumarajući između starta i cilja, bez kompasa, ne gledajući ni u zvezde, ni u mahovinu, na istok pa na sever, ka jugu, prema zapadu, prevariši ih palestinski komandosi ili to behu moravski čergari, bajkanski narodno-oslobodički pokret otpora, irska bratija, afganistanski talibani, kamikaze, japanski ili baskijski i slično boranija, a nije pouzdano poznato ni odakle su krenuli, na čije i kako su zlatno runo, grala ili grumen, blago, tražili, čekali su ih najpre živopisni otoci, brdovita Indijana, ledena Sibirija, vodoplavni Kitaj, mnogoljudna zemlja sa trapovima i bedevima, pirinčana Japanija, tamburaška Havajka, skakutavo kengurska aboriđin Australija, zemlja širokog otvorenog prostora živih boji dramatičnih pejzaža, streloviti Araukanđanluk, penušavi ognjeni vrtovi prašumska Amazonija i bajkolika Kjuba, zemlja uđerica i cigara valjanih na butinama. Što sve odjednom preskačemo, ne želeći da se upetljamo kao pile u kućine, jer im se ništa presudno, čudno i dramatično nije dogodilo. Gde su bili pre te Odiseje? Samo olimpski, prašumski i okeanski bogovi znaju, a svedoči jedino bičovani bog i njegov duh i senka. A kroz koliko su Ilijada prošli, znaju ti isti. Na mapama fleka nema. Lomatajući se tako, bazajući i dupetajući, nauče naš junak svašta i ono što mu nikad neće biti potrebno. Kao i nekoliko živih jezika, a na prvom mestu sanskritarski, hinduški, kitajski, japanješki, havajkanski, rujanski, aboričinostralski, araukadžanluški, ognjenovrtski, amazonaški, kjubanski, indijančeroski i armorikanski. Ja se zovem Roman i volim ceo svet. Ponavljao je, ponavljao i ponavljao do nesvesti.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.